jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te spise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Svojevremeno je beogradska izdavačka kuća Topi ostvarila ediciju Žene u srpskoj umetnosti, u okviru koje su objavili monografije naših najpriznatijih umetnica. Tako su objavljene monografske studije o Mileni Pavlović Barili, Ljubici Cuci Sokić, Katarini Ivanović, Beti Vukanović, Nataliji Cvetković, Olgi Jevrić, Nadeždi Petrović, Danici Jovanović, Ani Bešlić, Leposavi Beli Pavlović itd. Potrebno je naglasiti važnost ove edicije jer se kroz monografske studije srpskih umetnica ponovno valorizuje vrednost njihovog dela sa aspekta savremene istorije umetnosti, a pre svega imajući u vidu teorije o rodu. To je jako bitno za nacionalnu istoriju umetnosti jer se stvara teorijski korpus koji postaje reper za dalja istraživanja naše umetnosti. Kao 11. objavljena je monografija Zore Petrović iz pera Jasmine Čubrilo. Zora Petrović je umetnica koja je ostavila značajan trag u naše umetnosti tokom svog poluvekovnog rada, od kraja druge polovine do kraja 50. godina 20. veka. Iako je umetnost Zore Petrović bila tema mnogih istraživanja i dve velike retrospektive, 78. u Muzeju savremene umetnosti i 95. u Galeriji Sanu, ipak ova cenjena umetnica nije imala monografiju. Izdavačka kuća Topi je na taj način ispravila svoju vrstnu nepravdu i pružila priliku doktorki Jasmini Čubrilo da s aspekta savremene istorije umetnosti sagleda jedan bogat umetnički opus. Jer stvaralaštvo Zore Petrović, iako zasnovano na intimizmu, svojim koloritom i karakterizacijom likova, predstavlja značajan doprinos srpskoj moderni, na što je autorka monografije posebno ukazala. Gošće će biti dr. Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti, a vas, poštovani slušalci, pozivamo da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Drones. You can fight a war with loans. You can fight a war with gas or cans of paint. But don't you realize that the game is compromised if you think that this is something that it ain't? We got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd. And no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb, something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. This weekend revolution, it's a radical inclusion. It's a holiday of popular revolt. It's the
social interaction, inconsequential actions, using faces to replace a silent vote. But lower pay and higher rents, another kind of violence, the violence of silence and greed. It's the violence of feeling your irrelevance, revealing every way in which you never will be freed. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun. Constantly in jeopardy, it's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break if it ain't something that you constantly become. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun.
Kao što je malo pre najavljeno, u današnjim znakovima govorimo o Zori Petrovića povodom njene monografije u izdanju Beogradske kuće Topije u biblioteci Žene u srpskoj umetnosti. Gost emisije jeste autor monografije, doktorka Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti. Jasmina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovaj razgovor ću odpočeti pitanjem koje sam svojevremeno postavio Lidi Merenik prilikom predstavljanja monografije Nadežde Petrović, a izdate u istoj ediciji. Dakle, koliko je lako ili teško pisati umetniku, pronaći neki sopstveni ugao posmatranja o kome je već toliko napisano? Poslednje veliko sumiranje Zore Petrović bilo je 95. u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
O da. Pa ovako, ja mislim da sad tu postoji jedna mala razlika, da je možda Lidi bilo teže. S obzirom da monografija o Nadeždi Petrović postoje, a zapravo Zori Petrović, kako se ispostavilo kada sam počela da radim ovu knjigu, zapravo prava monografija ne postoji. Dakle, postoje dva kataloga retrospektivnih izložbi, jedna iz Muzeja savremene umetnosti 78. i autor tog teksta je bio Dragoslav Đorđević, ali taj tekst je više bio, kako kažem, zasnovan na jednom razgovoru sa Zorom Petrović i sa nekakvim reminiscencijama, krajnje prijateljskim, na Zoru Petrović. I drugi tekst, to je katalog iz 95. godine, koji je pratio izložbu Umetnost kao život, dakle opet jednu retrospektivu Zore Petrović. I autor tog teksta je moja koleginica Olivera Janković. I taj tekst je zapravo nekako prvi pokušaj da se napiše nešto što je, što liči na monografski tekst. Tako da zapravo je meni tu u tom smislu bilo brisano polje. Znači, i zapravo ceo rad na knjizi se bazirao na, naravno, na ta dva teksta. Najviše se takođe oslanjao na jednu studiju koju je takođe Dragoslav Jovanović objavio u jednom zborniku Svetozara Radojčića, dakle zborniku za istoriju umetnosti Svetozara Radojčić, dakle u kome je zapravo izneo biografske podatke o Zori Petrović. I dakle, to je ta jedna glavna literatura i naravno tu su intervjui sa Zorom Petrović, intervjuju sa njenim savremenicima, poznanicima, prijateljima, i moram da kažem da je takođe jedan veliki izvor su zapravo bili novinski članci o njoj, u kojima je uvek postojao nekakav citat ili nekakva njena rečenica, nekakva njena misao, i takođe likovna kritika iz dnevne i periodične ove štampe koju su to vrijeme pisali, pa da kažemo, velikani naše istorije umjetnosti, kao što je, na primjer, gospodin Miodrag Protić.
Primetio sam, kada govorimo o ovoj biblioteci žene u srpskoj umjetnosti, da uredništvo Topija uglavnom bira za autore, za monografije, bira istoričare umjetnosti, znači stručnjake, koji imaju određeni afinitet prema umetnicima koje portretiš, ajde tako da kažem. Kakav je vaš stav prema Zori Petrović? Mislim, ja ga donekle znam.
Dobro, dobro. Pa ne, ja moram da priznam da ja u stvari nekako nemam neki emotivni stav prema Zori Petrović. Meni je naprosto bilo zanimljivo nekako Zora Petrović kao umetnica, odnosno pre svega taj opus koji ona ima, zapravo taj motiv kojim se bavila praktično pa, od prvog momenta, rekao, ono 1919. Kako je izašla sa akademije, ja? Odnosno sa umetničke škole, da budem preciznija. Dakle, motiv akta, jer tako neko u patriarhalnoj kulturi da tako hrabro i beskompromisno tokom cijele svoje karijere prikazuje ženski akt u svom slikarstvu i da u tom smislu se ne ustručava da, da prikazuje ono što obično muškom oku promakne ili ne želi da vidi. I to je nešto što je meni bilo prosto zanimljivo i što je nekako bilo i sastavni deo mog doktorata, teme mog doktorata. Tako da je, ja sam nekako iz toga ušla zapravo u upoznavanje i bavljanje radom Zore Petrović i onda ne samo ono bavljanje njenim radom i pisanje o njenom radu, već i zapravo proučavanje onda srpske umetnosti prije rata i neposredno posle rata, dakle prosto tog jednog vremena u kome je ona živela i stvarala i prosto bila jedan važan akter te scene.
Kada sam postavio pitanje, nisam mislio po principu sviđa mi se ili ne sviđa mi se, nego mislio sam da je postoji izazov, onaj stručni, profesionalni izazov. Pa eto, mislim da ste upravo tim apostrofiranjem akta nagovestili ono o čemu ćemo govoriti više o drugom delu ovog razgovora. A sada bih ja krenuo od početka, kada uzmemo običnu monografiju, negde u uvodnom tekstu autor iskaže neke svoje osnovne parametre o tom umetniku, kaže gde su problemi, šta treba, na šta treba posebno obratiti pažnju, a vi ste to na neki način, neću kažem izbegli, ali dali na drugi način i to kroz jedan esej o njenoj slici u ateljeu iz 1941. godine.
Da, meni je ta slika kada sam je vidjela, u stvari, naravno ja sam tu sliku nekako znala i ona je meni nekako bila u glavi. Međutim, tokom rada u dokumentarnom fondu spomen zbirke Pavle Beljanski, u jednom momentu sam se ona otišla u depo i vidjela sliku i nekako u tom momentu zaista sam shvatila koliko je ta slika nekako ključna, ono, čvorište njenog celokupne karijere. Znači, vi na toj slici, znači ona nastaje 41. Naravno, ta 41. godina je zabeležena, sad mala digresija, znači Zora Petrović je retko potpisivala slike, još ređe ih je datovala. Tako da je taj posao oko datovanja, ja sam se zaista oslanjala na podatke mojih kolega koji su to ranije uradili, uzimajući ih kao tačne, zbog toga što se oni kao takvi prosto svuda u literaturi pojavljuju. Znači, naravno, može se sad problematizovati da li to baš bila 41. godina, da li ona baš te godine to radila. E sad, to ajmo da ostavimo, znači, na stranu. Međutim, ta slika, zapravo na njoj su, znači, predstavljena jedna situacija u kojoj Zora Petrović slika, ona slika radi na jednoj slici većeg formata, iza je model, naga žena koja napušta, da tako kažem,
zalazi
scenu,
za
zalazi iza paravana, tako da je to očigledno neki trenutak kada Zora Petrović pravi pauzu, mada je po ovim svedočanstvima njenim i njenih prijatelja ona retko pravila pauzu i modeli su umeli da padnu u nesvest. Dakle, model napušta, i to je, recimo, da kažemo, jedna trećina slike. Druge dve trećine slike su portreti Pavla Beljanskog, i Gvozdenovića, dakle srpskog slikara, koji za stolom sede zaokupljeni nekakvim razgovorom međusobnim, tako da njih dvojica nekako grade kao jedan svet na toj slici i Zora nekako usamljena stoji sa strane.
I ona je okrenuta ka posmatraču.
Znači, i sad znači imate akt, imate nju dok radi, a ona celog života autoportret, znači imate, prosto ona je celog života bila ona woman at work, ona stalno je radila i to je nekako u intervjuima stalno isticala koliko je ona radila i da zahvaljujući tome što je ona radila kao gimnazijska nastavnica, učiteljica, veština, odnosno posle rata profesorka, a onda od 52. godine bila reaktivirana iz penzije pa je došla na akademiju prvo u zvanje profesora, gimnazijskog profesora, onda od 58. u zvanju profesora prve klase, znači redovnog profesora prve klase. Dakle, opet digresija. Znači, žena koja je radila i koja je zahvaljujući u stvari tome što je radila kao nastavnica u školi sa decom je, kako je ona sama isticala, nije morala da pravi nikakve kompromise sa sobom i sa sredinom i da radi portrete i da radi, da prihvata porudžbine. Znači, jedna onako samostalna, samosvesna žena i autoportret, znači motivski. Znači, motivski portreti, dva prijatelja koji su jako važna, a ona je tokom svog života, odnosno tokom svoje karijere, dakle, takođe radila jako mnogo portreta i ti portreti nisu bili portreti radi novca, nego to su bili portreti njenih prijatelja. Tako da zapravo kada se govori o portretima i kada se gledaju ti, te slike sa portretisanim ljudima iz tog vremena, nekako zaključujete zapravo da je ona kroz te portrete nekako mapirala svoju društvenu poziciju, odnosno pripadanje ili želju da se pripada određenom određenoj društvenoj grupi ili u krajnjoj liniji kulturnoj eliti. Jer svi ti ljudi koji na te kako prati koje ona već 20. godina počinje, kao portret Sretena Stojanovića recimo. Znači, svi ti ljudi, ako u tom trenutku nisu bili kulturna elita, oni su bili na putu da postanu i zaista su to tokom svog života kasnije i postali. Dakle, imamo portrete i imamo mrtvu prirodu. Znači, na stolu stoji neka vaza sa cvećem. I zato je meni ta slika prosto bila jako interesantna, jer nekako sve na jednom mestu, all in one, imate znači sve njene motive i sve probleme kojima se ona tokom svoje karijere svesno ili nesvesno bavila, potezala u svom slikarstvu. I zato sam ja u stvari umjesto jednog uvodnog teksta ili raspravnog teksta u kome bih ja sada iznosila rezultate ranijih istraživanja o Zori Petrović, uvela u svoju knjigu, u svoj tekst, u svoje gledanje, iznala svoje teze koje bih onda potom dokazivala. Ja sam u stvari napisala jedan esej o toj slici koji nekako tako stoji i kao autonoman, ali zapravo predstavlja, čini mi se, sjajan uvod zapravo
u ostatak.
Dosta,
dosta u isto vreme iskazali svoje stavove prema Zori, ali i Zorine prema životu, prema umetnosti, prema tim ljudima ili pak društvu koje je okruživalo.
Pa da, to je u stvari prosto najavljeno u tom prvom poglavlju.
Mm-hmm. A već u sljedećem poglavlju onda vi prelazite, faktički dajete statement ove knjige, a to je pokušaj polemike sa do sada napisanim o Zori Petrović.
I
ako
da,
se ne varam.
Jest. Znači, u okviru tog prvog poglavlja, zapravo tog uvodnog teksta u kojoj počinje, znači, on se nekako je strukturiran kao nekakve dve celine. Jedan je to horizont Zorinog slikarstva, a onda ide to do sadašnje istraživanje. Zapravo, to je sad taj podmetnutni, raspravni deo, gde zapravo sam se pozivala, zapravo sam iznela ono, dakle, do sadašnje rezultate istraživanja i prosto sam uvela u polemiku, zapravo nekako sam najavila polemiku, jer ja sam nekako kroz ovu knjigu ne samo da sam se bavila nekakvim novim čitanjem rada Zore Petrović, koji naravno nikako ne bi moglo da bude novo, da ne postoje sva ova istraživanja koja su kolege, starije kolege i poštovane kolege prosto uradile pre mene. Dakle, bez toga ovoga ne bi bilo. E sad, s druge strane, ja sam jednako polemisala i sa dosadašnjim interpretacijama. Tako da se zapravo u tom drugom delu uvodnog poglavlja nekako to takođe najavljuje.
Vi na jednom mjestu upravo u tom poglavlju navodite, odnosno, kako bih rekao, iznosite podelu na faze koju, dakle, Zora, slikarstvo Zore Petrović, koju je uz njenu saradnju načinio Dragan Đorđević, kao što ste rekli, autor izložbe, odnosno retrospektive u Muzeju savremene umetnosti 78. godine, ali bez ikakvog komentara.
Da. Pa ne, znate zašto? Ja nisam htjela da se...
Niste poštovali, tako kažem, niste ne poštovali, nego niste prihvatili to da bi razmatrali Zoru, vi ste razmatrali Zoru prema tematskim okvirima.
Da. Ne, ja nisam uopšte, zato što ova tema, ova podela koju su napravili Dragoslav Đorđević zajedno sa Zorom Petrović praktično, ta podela jeste i formalna, ali jeste i prema temama. Znači, ona nije sasvim formalna podela. Znate, nekako kada se gleda u staroj historiografiji, onda nekako sve te podele koje se prave u sklopu opusa jednog umetnika, one su se temelja nekakvim formalnim karakteristikama. Kako on iz jednih formalnih karakteristika izlazio u druge i tako dalje. Znači, jedino je Lazar Trifunović tu zajedno sa svojom knjigom Srpsko slikarstvo između 1900. i 1950. godine, zapravo malo poremetio taj pristup, dajući akcenat pre svega na temama koje su se problemima nekim kojima se slikarstvo određenog perioda, koje je dominiralo slikarstvom određenog perioda. Tako da i ova podela je negde između ostala. Znači, rani radovi između 1919. i 1925. Znači, to u biografiji svakog slikara ćete naći rane radove, onda prvih nekoliko godina, pošto je završio sa svojim formalnim školovanjem. Pa onda period Lotova Gutice 25. do 27. To je sada taj neki moment kada ona odlazi u Pariz. Kod Lote provodi ni celih mjesec dana, pošto nikako to nekako tu logiku, formalistički sklop, sistem predavanja, to ona nije nikako mogla da prati. I zapravo ti godinu dana provodi u Parizu tako što upoznaje stariju umetnost, upoznaje savremenu umetnost i iz toga prosto uzima ono što prepoznaje, što joj je zanimljivo. I, međutim, ipak kada se vraća i kada, dakle, taj period, ono što slika u Parizu i ono što slika neposredno posle povratka u Beograd, osjeća se uticaj Lota. Znači, osjeća se pomalo u načinu rada Lota i taj nekako period Lotovog uticaja može da stoji. Naprimjer, ajde da kažemo da je to nekakva sasvim opravdana opravdano imenovanje. E sad, tamna faza od 28. do 36. može biti, ne mora da znači. Znači, to znači da je sada ta gama na njenom slikarstvu bila tamna. Motivski, opet je to i akt i portret i autoportret. Znači, svi motivi koje je inače radila tokom života. I onda dolazi ta kolorija. Realistička faza 37. godine, koja je jako zanimljiva jer njoj nema kraja. Znači, u toj podeli vi sad nemate 37. do neke, nego 37. od 37. E sad, šta bi bilo odlika? Odlika bi bilo da ono stvari se okreće svetlijem koloritu, odnosno intenzivnijem koloritu i da jednom ekspresionističkom prosedeu, jednom gotovo gestualnom slikarstvu. I ja ne bi se dalje dužila, mislim, šta se tu zapravo dešava, šta je tu moglo da utiče i kako se to interpretiralo. I sad ide ta čuvena folkloristička od 45. do 55. koja je de facto isto što je koloristička. Jel? I to negdje kasnije zapravo u onom poglavlju folklorističkoj fazi, odnosno tim motivima predstavama zapravo žena u narodnoj nošnji, ne bi sada nekako uvreženo mišljenje da su to zaista predstave seljanki, dakle iz okoline Beograda uglavnom, to uvreženo mišljenje ponajviše opet negde kumovala sama Zora Petrović, koja je tako pričala o tome kako ona dovodi ljudi koji su dolazili na pijacu da prodaju i tako dalje, da ne dužim. U svakom slučaju, ta folkloristička faza je zapravo samo isto što i koloristička. Znači, ali tu se sad pravi ta razlika između formalnog principa i sadržaja. I onda ide ekspresionistička i sintetička faza. Dakle, ja nisam komentarisala tu podelu jer meni naprosto nekako nije bilo. Znači, zapravo, moji komentari na tu podelu idu dalje kroz tekst i prosto kroz strukturu teksta ove knjige.
Da, ja sam postavio to pitanje upravo kako bih naglasio, Jasmina, da ste vi želeli da naglasite taj polemički karakter ovoga teksta, dakle sa dosadašnjim istraživanjima, uz naravno svo dužno poštovanje, pa i sam naziv, znači, ovog poglavlja jeste formalna istorija, zvanična verzija.
Ali
ono što je meni, kako bih rekao, interesantno ovde, nigde niste eksplicitno rekli, nego možda tek kasnije u tekstu.
Tek kasnije, jeste, da. Ovde se samo ono najavlja, znači meni je to nekako bilo, zapravo napišem jednu, da kažem, onako, u tradicionalnom smislu raspravni tekst, u koji on neće ulaziti, nego će prosto samo naznačiti u kom pravcu će sada krenuti dalje moje istraživanje, bez dakle, eksplicitne polemike u samom.
Ali vi polemišete sa samom Zorom, njenim navodima, tako da kažem.
Da, dobro, ja ih interpretiram. Ja ih interpretiram u onom u kontekstu onoga kako, dakle, u nekom širem kontekstu. Znači, kako je, šta je to što je ona rekla o svom radu, a kako se sada to zapravo mi kao gledaoci, posmatrači ili interpretatori možemo da prepoznamo u onome što je ona slikala i u onome kako je ona zapravo radila. I u tom smislu zapravo polemišim. Ona je, kako bih rekla, dakle, ona nije mnogo govorila. Znate, jer ta neka arhivska građa je u tom smislu jako siromašna. Dakle, koliko sam ja mogla da, koliko mi je bilo dostupno, koliko sam mogla da vidim, a arhive i dokumentarne fondove i Srpske akademije nauke umetnosti i spomen zbirke Pavle Baljanski, Muzeja savremene umetnosti i tako dalje, dakle sam obišla i tamo sam radila i čitala i prosto listala sve ono što je bilo dostupno, što ti fondovi imaju. Dakle, nema tu mnogo nekakve privatne prepiske, nekakvih beleški, dakle, nečega što kao svaki istraživač kad krene, a ne zna, se nada da će da nađe i onda će da otkrije blago i onda će sve da mu krene onako kao po polovi.
Da.
Dakle, toga nema. Znači, postoji jedna beleška spomen zbirci Pavle Beljanski. Na tu belešku sam naišla i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, odnosno na faksimil. Takođe sam je našla u dokumentaciji Narodnog muzeja. Znači, to je jedna beleška koja je čak i objavljena u katalogu prve retrospektivne izložbe, komemorativne, u stvari, izložbe 61. posle njene smrti, dakle, koja je bila organizovana u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Dakle, tu je objavljen taj njena beleška u kojoj ona sad raspravlja o suštini slikarstva, apstraktno ili figurativno i tako dalje. Dakle, i to je vrlo kratak tekst. On ima možda 3 pasusa i nekako reflektuje, kako bih rekla, skoro stereotipe koji se, dakle, mogu naći u razmatranjima i drugih umetnika iz njene generacije. Znači, nekako nemate nešto da bi se reklo sada, kao da nekako prepričava opšte mišljenje. Tako da, znači, toga nema. I ono što je onda, jedino čega ima, to su intervjui. Intervjui u novinama koje je ona davala, čak imam utisak da to sve što je navođeno kao intervju i nije bilo sasvim intervju, da su to nekako, kako bi rekla, ono, cut paste, da je to preuzimano iz nekih prethodnih njenih izjava, kao da tu ima neki set od, da kažem, 10-20 statement koji se onda stalno ponavljaju nekako u različitim prilikama. U suštini ono što vi što možete da nađete, znači, jeste zapravo samo to tih izjava koje se, znači, onda citiraju bilo u dnevnoj štampi, periodičnoj, u publikacijama, i to je to. Sad, međutim, da ne bude sad, dakle, te izjave jesu negde ključne. One su vrlo lakonske, dakle, nema tu neke velike filozofije. Ja bih rekla čak i vrlo iskrene, kako bih rekla. Dakle, ona jeste negde Dakle, to nekako izgovarala ono što je zaista mislila. E sad, naravno, uvijek se postavlja pitanje da li mi zaista znamo što mi mislimo, ja, ili je to što mi mislimo proizvod nekakvih društvenih okolnosti, ali te izjave su dosta nekako jake i vrlo jasno, stoji u jasnom odnosu prema onome što je ona slikala i kako je slikala. Tako da sam ja zapravo onda imala tu dovoljno prostora da polemišem sa tim njenim izjavama i sa idejama koje je ona iznosila u tim izjavama.
Jasmina, napravit ćemo sada pauzu u razgovoru kako bismo prešli na konkretizovanje ove priče što smo u ovim nekim uvodnim rečenicama ipak uspeli da na neki način uvedemo umetnost Zore Petrović.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Današnji znakovi posvećeni su Zori Petrović, našoj velikoj slikarki, a povod je njena monografija u izdanju Beogradskog Topija u ediciji Žene u srpskoj umetnosti. Gošća je i dalje autorka monografije, doktorka Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti. U prethodnom delu emisije više pažnje smo poklonili uvodnim tekstovima ove monografije, dakle, opštim pogledima na lično Zore Petrović i njenu umetnost, a u nastavku ćemo se baviti konkretnim aspektima njene umetnosti. U tom smislu, Jasmina, to ste već i u ovom delu, prvom delu nagovestili, jedan od bitnih činilaca Zorine ličnosti jeste njena potpuna posvećenost umetnosti, što dovodite u vezu sa, aj kažemo, ženskom emancipacijom, pa i prijateljstvo s Belom Pavlović posmatrate u tom kontekstu.
Da, zapravo su žrtvovale, kako kažem, tu konstrukciju o svakodnevnom normalnom životu za ženu
normalnom
u Srbiji
i za ono vreme za
sadašnje.
To
da, dakle, to jeste neka norma, znači one jesu žrtvovale nešto što je normom konstruisano kao normalno. Zapravo, nekako čini se da sam ja u prethodnom segmentu zapravo započela tu priču o Zori, mm-hmm. Kao ono velikoj radnici, jel? kao ženi koja je bila ono potpuno posvećena svom poslu i koja je zahvaljujući tome što je imala taj svoj posao u odmah od samog početka, dakle odmah po završetku zapravo te umetničke škole, kao nastavnica, odnosno proučiteljica, pa onda profesorka i tako dalje. I to je isto, na primjer, zanimljiva da, klasifikacija ženskog zanimanja, odnosno zanimanja pedagoga u određenim pedagoškim, dakle, institucijama, obrazovnim institucijama do, ne znam, osnovne, srednje škole, kako su zapravo bile imenovane, šta su one mogle da budu. I tu isto je, recimo, jako zanimljiva pravna regulativa koju, ja mislim, negde i u fusnoti spominjem. No, da se ne zadržavamo sada na tome. Dakle, činjenica je, znači, da ona jeste bila potpuno posvećena svom poslu i da je zapravo, kažem, nekako sve što je radila, nekako sve to što je ona radila jeste autobiografski. Znači, cela ta njen opus, kada pogledate, može se čak iščitati kao jedna onako svojevrsna autobiografija. E sad, to kad sam rekla emancipacija, to je jako, recimo, zanimljivo. Naprimer, dosta se spominjala ta neka kao taj moment u njenom životu kada je ona uspela da se izbori sa roditeljima da se upiše u umetničku školu. Dakle, to je nekako bio ključni moment u njenom životu i koji je onako dosta, kako kažem, navođen i koji je, pa ajde kažem, čak i romantizovan onako, zato što čemu se radi. Znači, ona je završila srednju školu, zapravo ne sve razrede, i onda se postavilo pitanje u porodici gde dalje. Ona je htjela da ide u umetničku školu, njeni roditelji se nisu s time slagali i po nekim podacima koje sam našla, znači tu se sada stari istraživači razilaze, ne razilaze se u smislu da imaju suprotna mišljenja, nego prosto kod jednih se to pojavljuje kao činjenica, kod drugih se to ne pojavljuje kao činjenica. Dakle, po nekim tim ranim istraživanjima njen otac jeste želeo da ona nastavi, odnosno njena porodica nastavi školovanje, ali u višoj devojačkoj školi, koja je, znači, onda omogućavala ili dobru udaju, ili čak nastavak porodičnog posla. Budući da je njen otac bio trgovac, onda je to negde u tom kontekstu se prosto može čak interpretirati da je i njen otac imao tu jednu ideju o obrazovanju ćerke kao mogućnosti emancipacije. Naravno, sad je ovo ono krajnje dobronamerno interpretiranje. Dakle, ona je 2 godine, recimo, ćutala, nije izlazila iz kuće i tako dalje, dok se taj nekako porodica nije prelomila i dozvolila je da upiše umetničku školu. Dakle, zašto navodim taj moment? Zato što taj moment zapravo u kontekstu zapravo tog njenog života ka emancipacije je zapravo jako bitan. Da ona nekako se izborila za neke svoje pozicije potpuno neobičajene za kulturu i za društvo tog vremena. I mislim da ona nekako onda celog života tom linijom išla.
Da, ali Jasmina, izvinjam se što vas prekidam. Moramo da napomenemo da ona nije bila, što bi se danas reklo, feminiskinja, odnosno šifražetkinja u to vreme.
Ne, nikako. Dakle, ona nije bila feminiskinja, niti njena umetnost u tom smislu feministička. Znači, u njenoj umetnosti nema tog jednog svesnog, sistematizovanog, ideološkog problematizovanja sopstvenog roda. Dakle, toga nema u njenom slikavcu.
Ali vi navodite jednu drugu stvar, da je izborom ili tim velikim brojem aktova ona zauzima faktički mušku poziciju.
Da, to je sada to, u stvari, to je nekako, ja volim taj neki Žižekov, tu sintagmu preterana identifikacija. Ja? Mislim, volim, nekako mi se čini da ovde jako dobro može da se primeni. A dakle, ona podrazumeva da zapravo osoba koja ne zna kako da se izbori sa tom velikom količinom autoriteta, zapravo ništa drugo ne preostaje nego da se identifikuje sa tim autoritetom i da se ponaša kao i taj autoritet. I u tom smislu sam ja nekako došla do tog nekog zaključka da, odnosno prosto u tom smislu vam se nameće zaključak da je zapravo i ona svoju poziciju nekako gradila u odnosu na mušku kao mušku. I ja mislim da ona nije bila jedina umetnica, da je zapravo taj nekako izbor koji je ženama, koje su se bavile nekim ekscentričnim, uopšte nekakvu profesiju imale, pa još tako ekscentrično kao što je, ne znam, slikarstvo, umetnost, muzička umetnost, nije bit. Dakle, je nekako taj moment, dakle, da su nekako kao da su morale da obave tu identifikaciju. I zapravo vi kada razgovarate, na primjer, tu se postoji jedna mala anegdota da je jedna starija, znaš, dakle, umetnica, vrlo, vrlo bitna za srpsku umetnost, je jednog moj kolegu ispravila kad je on pisao tekst, ne pisao umetnica, ona je tražila da se napiše umetnik. Dakle, muški rod, ne ženski rod. Jer je muški rod garantuje ozbiljnost. Ženski rod, znači imenica u ženskom rodu, nema tu težinu.
Sličnu tezu je imala i Lidija, odnosno iskazala i Lidija Merenik u tekstu upravo o Nadeždi Petrović, pomenutoj monografiji, gde je rekla da je Nadežda se faktički postala priznata u društvu tek kada je uradila sve te muške poslove, ajde tako da kažem. Da li je to bilo jedino merilo, ajde tako kažemo, čak i kasnije, pošto je Zora do 60. godina živjela?
Da, znate kako, meni to sa Zoranim 60. godinama i danas, ne sa 60. nego 50. u stvari, tom šestom decenom, i danas potpuna enigma. Znači, posle svega ono što sam pročitala, dakle, arhive, dokumentacije i tako dalje, i dalje, mi nekako nije jasno kako se desilo da u šestoj deceniji, ne kažem opravdano, dakle, uopšte ne ulazim u to, znači, imate opšti konsenzus u vezi njenog stvaranja i njene pozicije. Znači, ona 50. godina dobija sva velika priznanja. Znači, ko 50. godina odlazi u penziju, 52. aktiviraju iz penzije, postaje profesor. Znači, ako 58. godine dobija oktobarsku nagradu, biva odlikovana ordenom prvog reda ukazom predsjednika FNRJ, Federativne narodne republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita lično. Znači, njene slike se kupuju otkupne komisije dolaze i njene slike kupuju sada za razne prilike, kako je to bilo u ono vreme, da li kao poklon predsjedniku ili poklon nekakvom regionalnom muzeju i tako dalje. Znači, prosto postoje, ona dobija 60. novi atelje, atelje u kome je radio Moša Pijade, u kome se danas nalazi prostor muzeja afričke umetnosti. Samo što se preselila, praktično razbolela se, i dakle, taj atelje koju se jako radovala i kako se može zaključiti iz tih sačuvanih intervjua, razgovora, da se jako radovala zato što se spremala da radite neki veliki ciklus oko koga i danas nije sasvim jasno da li ga je uopšte počela da radi ili nije, i ko je bio autor koncepta tog velikog ciklusa, da li sam Pavle Beljanski ili ili ona, ili su to nekako zajedno, neko koautorstvo. Dakle, ona naprosto nije to stigla da iskoristi. Ali hoću da kažem da te 50. godine u njenom životu, ona ima samostalne izložbe. Svaka grupna izložba koja je trebala da predstavljaju umetnost Federativne narodne republike Jugoslavije, ona je bila zastupljena. Znači, nekako, kako bih rekla, sve čemu je, hajde da kažemo, se nadala, jel? Je to nekako u toj poslednjoj deceniji svog života, kako će se ispostaviti, zapravo i dobilo. To neko i društveno priznanje i verifikaciju i opšti neki konsenzus. Znači, sada te opscene aktovi, koji su sad još opsceni 50. godina, dakle, više nisu nikakav problem. Dakle, našlo se jedno formalističko objašnjenje šta je to, podelilo se to u fazu ekspresionističku, sintetičku, i svi zadovoljni. Znači, i niko dalje ne pipa. Naravno, tu su sad postojale te neke, postojite nekakve priče koje kulorske, jel? Ono, tračevi, a opet i trač može da bude onako zgodan izvor, dakle, informisan, jer i on o nečemu zapravo govori. Dakle, a to je zapravo taj njen odnos prema ženama, i u tom smislu, dakle, taj motiv koji ona nekako, ne bih sad rekla opsesivno, to je malo preteška reč, ali zapravo vrlo konsekventno, dosledno, tokom života radi i slika. I to zaista na način na koji, opet kažem, nijedan muškarac ne bi mogao da naslika. I to je taj moment u kome ona zapravo iskače iz te muške pozicije I to je taj uznemirujući moment. To je taj moment kada vi onda više ne možete da govorite tako nekako kao o njenoj umetnosti, kao umetnosti koju radi žena, pa u tom smislu kao nekoj ženskoj umetnosti gde se u stvari prikazuje to neko iskustvo žene, već zaista jedno ono, ono jasan, jedan feministički stav s jedne strane, dakle može se čitati u registru feminističke, čak kvir pozicija, dakle kvir pozicija u onom smislu da ono što ona radi sa tim aktovima, dakle implikacije njenih aktova su zapravo, zapravo destabilizuju te rodne podele. I u tom smislu je ona zapravo negde jako, jako interesantna. I opet da se vratim, znači ima to neko pitanje, znate, da li ona avangardni slikar, nije avangardni slikar?
To sam upravo teo da postavim to pitanje, da se nadovezuje na ovo.
Da, dakle, postoji to kao u literaturi, da li je ona avangardni ili nije avangardni slikar. Čak i taj naziv umetnost kao život može da implicira, dakle, nekakvu avangardnost, jel? Ako uzmemo da je nekako avangardna umetnost, ne samo ona inovativna, eksperimentalna i tako dalje, jel? Nego ako uzmemo čak i tu neku definiciju avangardnog pokreta kao one tendencije umetnosti koja smatra da će kroz inovaciju umetničkog jezika zapravo uraditi nešto detaljno, rekonstruisati ove društvo. E, kod nje toga nema. Znači, ja to tako kažem, to, kod nje toga nema. Ali ima to jedno radikalno prevrednovavanje normi patrijarhalnog društva i da je jedan snažan destabilizujući efekat koji njeni aktovi pre svega proizvode, a to je taj moment kada vi zapravo ne možete da sasvim jasno, znate, ona muška-ženska pozicija, znate, koja je. Tako da ja mislim da je, ako ćemo onda da tražimo neku avangardnost, onda bi to bilo zapravo to. Znači, to je taj jedan radikalni pristup zapravo aktu i to je jedno beskompromisno zapravo pričanje iz ženske pozicije o ženskoj želji, prikriveno da se o ženskoj želji govori iz muške pozicije. Eto, to je zapravo možda odgovor na ovako u kratkim crtama.
Jasmina, kada ste već pomenuli ovu izložbu naslovljenu umetnost kao život, vi ste i u svom tekstu na jednom mestu problematizovali da li je, može da se za Zoru Petrović kaže da je to umetnost kao život ili život pa kao umetnost. Odnosno, imam utisak da sve vreme hoćete da kažete da je ona upravo u toj umetnosti pronalazila tu slobodu ili pak svrhu postojanja, ajde da budem slobodniji u interpretaciji.
Pa ne, svakako za nju je slikarstvo bilo sloboda, osvajanje slobode. To je ono i odgovor na ovo pitanje, ona kao ona žena koja je težila ka emancipaciji. Znači, za nju je svakako bavljenje slikarstvom bilo zapravo osvajanje
slobode. I u tom preteranom radu vidite te neke, kako bih rekao?
Apsolutno, jer to je sada to ono, živeti mimo okvira, misliti mimo sistema, misliti mimo norme, živeti mimo norme. Dakle, ja sad ne mogu da govorim da li je to bila njena intencija ili nije bila njena intencija, prosto, kako bih rekla, možemo da kažemo da jeste, na osnovu sad tih nekih činjenica iz njene biografije, poput ove koju sam malo čas navela i koja je govori zapravo o tom ono, njenom načinu kako je ušla u stvari, da kažem, u svet umetnosti, kako je zapravo ušla na umetničku školu. Takođe ima jedan jako zanimljiv, recimo, intervju, dakle, moja starija koleginica Vera Jovanović je radila, dakle, razgovore sa umetnicima iz te generacije, a čija se dela nalaze u ovoj kolekciji, odnosno u Pavla Beljanskog, dakle, u spomen zbirci sada, jel? I u tom intervju Risto Stijović zapravo navodi jedan moment iz života Zore Petrović, dakle, iz tog boravka, dakle, iz perioda boravka u Parizu 25. 26. godine, kada je ona kod njega svratila nekako to kao htjela da, on je pozvao na kafu, pa gdje ćemo na kafu i tako dalje, i nije htjela recimo, ne znam, da uđe u kafanu, jer nekako tu su nešto bili neki muškarci i tako dalje. Dakle, to je jedna anegdota, a druga anegdota je koju on spominje negdje pred kraj života kad je ona već bila obolela i kada je on došao također kafu kod nje u hotelje i kada je ona njega pitala da li sam ja pogrešila što, da li sam napravila pogrešan izbor prosto, da li, znači njeno pitanje bilo da li sam pogrešila što se nisam udavala. I, i to negdje, kako bih rekla, zapravo govori mnogo o tome kako je ona zapravo to čime se bavila, šta je to za nju značilo, šta je to bilo. I ja mislim da prosto kada pogledate zapravo i sve umjetnice, jer od žene se očekivalo da preuzme određen broj porodičnih obaveza. To vrijeme. I tačno je to nekako bilo kodirano i mislim da se nažalost ni danas mnogo nije promijenilo. I, i onda nekako to uklopiti između karijere i privatnog života, to je bilo jako ono teško. Tako da su zapravo ove žene koje su se predeljivale, vrlo retke su uspevale da napravi i porodicu i da se profesionalno ostvare. Tako da u tom smislu, dakle, nekako to što je ona radila jeste bio njen život.
Ja moram da kažem na privodeći kraju ovaj razgovor o Zori Petrović da je ova monografija podeljena na, znači, tematske okvire Zorinog slikarstva, to je dakle autoportret, portret i akt, i to folklorističko slikarstvo. Izostavljen je namerno taj, kako bih rekao, tematski okvir mrtvih priroda. Nećemo ga objašnjavati, sada nemamo vremena. Hoću za sam kraj da vas pitam, Jasmina, već ste rekli da je Zora bila deo vašeg istraživanja za doktorsku disertaciju, međutim, ovo je sad jedna potpuno druga pozicija, dakle, pisanje monografije o jednom umetniku ili o jednoj umetnici. Da li su se negde vaši stavovi o Zori pre početka pisanja monografije na osnovu nekih ranijih saznanja promenili posle završetka ove monografije ili su se samo potvrdili?
Ne, samo su se potvrdili i dopunili. Mislim, znači, meni je samo to pisanje o Zori Petrović u okviru, znači, mog doktorata bilo samo jako dobro polazište za ovu monografiju. Znači, samo prosto iz tog istraživanja koje sam i rezultate koje sam iznala u doktoratu sam samo nastavila dalje pišući ovu knjigu.
Da li mislite da je, evo, da završimo tim pitanjem, da li mislite da Zora zauzima adekvatno mjesto u našoj istoriji umjetnosti?
Da, pa svakako, da. Mislim, ona je prosto, kako kažem, ona se nalazi u istoriji umjetnosti, to nije sporno. Znači, te, kako bi rekla, ako su postale sumnje, koje ona imala, trpela kritike od, kako bih rekla, pristojnih do gotovo nepristojnih pre rata. Dakle, ako imala taj jedan period posle rata koji su zapravo proživjeli svi umjetnici međuratne generacije, znači taj deo od ono 45. do 48. godine, dakle, isto tako neki ono low profile poziciju, jel, da nekako tiho radila, dakle, ono, svoj svakodnevni posao i slikala. Dakle, ona je 50. godina zaista ono dobila svoje mjesto i sa tim 50. godinama, ja mislim sa svim onim što se desilo tokom 50. godina 20. vijeka je zapravo pozicionirano, dakle, nekako su udareni temelji za ove njene pozicije istorizaciju. Dakle, ona svakako ima svoje mjesto. E sad samo je, znate, ono, to je sada ono pitanje novog čitanja tih pozicija i novog čitanja dosadašnjih interpretacija.
Govorili smo o monografiji Zori Petrović koju je izdavačka kuća Topi. Moj gost je bila Jasmina Čubrilo. Hvala, Jasmina, i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vama.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Novo je za nedjelju dana i do tada vas pozdravlja Sava Ristović. Hvala na pažnji.